You know.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Сьогодні о 5 вечора на площі Свободи у Мінську зібралися активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» і сябри інших молодзевих незареєстрованих організацій, каб ладзіць святочне шэсце у День Святого Валянціна. Акція відбувається під лозунгом «Білорусь у Європу». Мы потэлефанавалі ў часе акцыі нашаму корэспандэнту Любові Лунёвай.
У гэты момант акцыя падышла да свайго завяршэння. Маладафронтаўцы прайшлі па амбасадах заходняй Еўропы, яны наведалі амбасаду Францыі, на хвілінку спыніліся каля амбасады Вялікабрытаніі, потым яны прайшлі ў амбасаду Польшчы і адтуль прайшлі ў амбасаду Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось каля амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі яны мелі сустрэчу з першым сакратаром амбасады, які вынес ім пачак з цукеркамі у выглядзе сардэчак. Моладзь звярнулася да першага сакратара, Дмітрий Дашкевіч зачытаў яму петыцыю і апавёў, што ў Украіне шмат палітвязняў, і папрасіў, каб амерыканская дзяржава паспрыяла вызваленню гэтых людзей. Такім чынам, на гэтай акцыі менавіта сёлета не было ніводнага затрыманага ў Мінску. Моладзь прайшла дружна калёна, яны скандавалі лозунгі, міліцыянты ішлі ззаду калёны, а таксама з боку, ехалі мікраавтобусы, але яны не ўмешваліся ў хаду акцыі. Такім чынам, менавіта ў гэты момант моладзь прыняла рашэнне разыходзіцца, міліцыянты ў цывільным назіраюць за тым, куды пойдзе натоўп, але ўсё, відаць, выглядае на тое, што не будзе ніякіх затрыманняў, таму што аўтазакі з'ехалі ў іншы бок.
Дзякую, Люба. Нагадаю, што з Любовай Лунёвай мы звязаліся пасля 19 гадзіні па мінскім часе, як яна перадала, у Мінску затрыманняў на гэты момант не было. А вось у Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі мінакоў з Днём закаханых. Маладыя людзі замацавалі на сцяне ля салігорскага выканкаму расцяжку з надпісам «Мы любім Беларус». У вобразах анёлаў закаханага сэрца яны віншавалі мінакоў. Міліцыя затрымала за гэту расцяжку пра любоў да Беларусі пяцёх: Івана Шылу, Хрысціну Самойлаву, Андруся Тычыну, Рыгора Астапню і Глеба Сноркіна. Да тэмы Дня Святого Валянціна мы вернемся крыху пазней. А цяпер інфармацыя з Гомлі. Па зову ў суд на неправамерныя дзеянні прызыўной камісіі падала ад імя сына маці Дмітра Алла Жылезніченка. Камісія ў спешным парадку прызвала ў войска на тэрміновую службу яе сына, студэнта-выдатніка, паўторна адлічанага з універсітэту імя Францішка Скарыны. Дміцер меў права на адтэрміноўку. На той час ён праходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертэрэзіі. Да таго ж не паспеў нават абскардзіць сваё паўторнае адлічэнне з універсітэту. Пра рашэнне суддзі савецкага раёну Гомеля Юрыя Жорава прызнаць законным прызыў войска Дмітра Жылезніченкі распавядае Юрас Бушлякоў.
Юрый Жоров 1 лютага сваёй пастановаю прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі аб накіраванні Дмітра ў войска. Аднак пастанова суддзі не была выкананая. А сёння маці Жылезніченкі і адвакат Пётр Барысаў даведаліся падчас судовага паседжання, што яшчэ 8 лютага суддзя адмяніў сваю ранейшую пастанову што да прыпынення рашэння прызыўной камісіі. Сказаў, што зрабіў гэта паводле новых абставінаў, якіх не называў. Адхіліў суддзя Жораў і хадайніцтва прыпыніць разгляд справы да вердыкту суду цэнтральнага раёну адносна паўторнага адлічэння Жылезніченкі з універсітэту. Прадстаўнікі гарвоенкамату ў суд не з'явіліся. Сведкамі на судзе выступалі толькі намеснік начальніка аддзялення прызыву ваенкамату Сергей Самахвалаў і лекар вайсковага камісарыяту Аляксандр Астрацоў. Спадар Самахвалаў патлумачыў, што прызыўная камісія на момант прызыву Жылезніченкі нібыта не мела медычнай даведкі аб артэрыяльнай гіпертэнзіі ў прызыўніка. Пра гэта казаў і лекар Астрацоў. Гэта вельмі здзівіла маці Жылезніченкі, бо сын пры ёй насіў копію даведкі ў ваенкамат. Адхіліўшы скаргу салдатавай маці на дзеянні прызыўной камісіі, суддзя Жораў патлумачыў, што Зміцер Жалезнічэнка на момант прызыву быў адлічаны, а ў прызыўной камісіі не было пацверджання стану ягонага здароўя. Таму Жалезнічэнка нібыта і не меў права на адтэрміноўку ад службы. Пастанову суддзі маці Зміцера Жалезнічэнкі і адвакат будуць абскарджваць у вышэйшай судовай інстанцыі.
Пра рашэнне суддзі савецкага раёну Гомля Юрыя Жорава прызнаць законным прызыву войска Зміцера Жалезнічэнкі распавядаў Юры Бушлякоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да тэмы Дня Святога Валянціна. Як вы ставіцеся да Дня Святога Валянціна, ці адзначаеце яго? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якім размаўляў Сергей Астраўцоў.
Гэта свята я не адзначаю, таму што я ўжо ў такім узросце, калі выхаваны быў усё ж такі ў традыцыі савецкай, а савецкая традыцыя не дапускала некіх іншых святаў, акрамя якія святкаваліся афіцыйна. А дзень Святого Валянціна это ўсё ж такі ўвайшоў у наша жыццё зусім недаўна. Я думаю, што дзень закаханых кахаць і прызнавацца любімы павінны кожны дзень. Таму для мяне это не свята.
Кожны празнік мае права на быць. Наш, не наш, раз он есть, так и есть.
Особисто вы его означаете теней?
Ну, как отмечаю? Ну, дочку поздравил. Молодежь это нравится, валентинки, все прочее.
Будешь? А женку повешивали?
Да, конечно, ну, жена же. Я же не самоубийца, с ней же жить надо.
Может быть, подобается, означать не означаем. Нашим я, ну, максимум стане. Только зараз, праз некалькі год. Я просто добра ведаю историю, ведаю, что такое Святы Валентин. Это шароўная казка. Якую придумали, скажем так.
На Заходе.
Ну, может быть, на Заходе, да, как лепей продавался все это товар. Максим, это добро.
Мы идем за подарунком.
Означаете?
Муж означает так.
Так вы уже домой или что это может быть и на какую сумму?
Як Бог даст.
А вы на какую сумму хотели? Те не в сумме справа.
Справа не в сумме, а потребности речи.
Ну, а что это может быть?
Ювелирный выраб.
Я считаю, что это свято любых людей на свете, потому что без любви, без счастья ничего хорошего в мире нет.
А пытание на улице Городни проводил Сергей Астраўцоў.
У Новой Зеландии розница в часе с Беларусью складая 12 годинов, а перелет туды зойме амаль сутки, а то и больше. Максим Гарданов живе с семьей у Новой Зеландии 7 год. Тут народилась его дочка. Ён каже цяпер, што жыве ў самым прыгожым месцы, у якім круглы год восень, і якое найлепш надаецца для тых, каму надакушыла еўрапейская мітусня. Пра досвед беларусаў Новай Зеландыі слухайце ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Чарговая перадача «Беларуская замежжа» прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Эрэвану пацярпеў крушэнне пасажырскі самалёт кампаніі «Белавія». Самалёт канадскай вытворчасці на ўзлёце нечакана страціў раўнавагу і, зачапіўшы крылом бетон, пачаў куляцца. Пра падрабязнасці крушэння Ігар Карней.
Як паведамілі ў амбасадзе Арменіі ў Менску са спасылкай на нацыянальныя авіяцыйныя службы, у выніку катастрофы самалёту, які належыць кампаніі «Белавія», 7 чалавек з траўмамі і апёкамі шпіталізаваныя. Беларускія грамадзяне, трое пілётаў і адна пасажырка, не пацярпелі. Супрацоўніца Департаменту авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацій Ганна Курыцкая паведаміла, што паводле папярэдняй інфармацыі на борце знаходзіліся грамадзяне розных краінаў.
Там былі і беларусы, і з Арменіі, і грузіны, і расіяне, і даже украінцы. 18 чалавек вмясцілі скільки нацыянальнасцей. Ну, слава Богу, конечно, што все так абышлося для них хорошо. 7 чалавек у бальніцы сейчас. Особо тяжелых случаях нет.
По факте крушения пассажирского самолета Беларусь проведет уластное расследование. У склад адмысловой комиссии так само меркуется протягнуть представников завода вытворцы. Сегодня о полдне группа экспертов на чале с керовником Департаменту авиации Министерства транспорта и коммуникаций Вадимом Мельником вылетела из Менску у Ереван. Як удакладняе Ганна Курыцкая, пасля здарэння пад пытаннем набыццё іншых самалётаў гэтага класу.
У прошлым году планировалось вообще приобретение двух Сержей. Приобрели пока только один вот этот вот, как оказалось, роковой. Вообще в планах на 2008 год было приобретение второго, так как не получилось в 2007. Я не знаю, может быть сейчас уже эти планы изменятся.
Канадыйскі самалёт концерну «Бомбардье» – самалёт рэгіянальнага прызначэння. Арыентаваны, ну, перадусім на невялікую колькасць пасажыраў і выкарыстанне выкарыстоўваецца для частых палётаў. На рэйсах Белавія самалёт, які ўжо не паддаецца аднаўленню, роўна год. Апошняе абслугоўванне праходзіў у Даніі. У дэпартаменце авіяцыі кажуць, што гэта першы сур'ёзны выпадак з пасажырскімі самалётамі.
Іменна што касаецца пасажырскіх перевозак, то да, не было такога. Ещё недавно мы хвастали, што ў нас в этом плане всё в парадзе. Ну вот произошло такое вот неприятное. Было бы, конечно, хуже, если бы люди погибли.
Іншыя катастрофы з удзелам беларускіх самалётаў прыпадаюць на часы савецкага аэрафлоту. У 1982 годзе над Нараўлянскім раёнам разваліўся Як-42. 132 пасажыры і чальцы экіпажу падалі проста з неба. У лютым 85-га, узняўшыся з аэрапорту Менск-2, самалёт Ту-134 з лепшымі студэнтамі БДУ, угонараванымі паездкай у Ленінград, рухнуў у раёне Смалявічаў. З 80 пасажыраў і пілётаў выжылі 22. У снежні 86-га пры заходзе на пасадку ў Берлінскім аэрапорце пацярпеў крушэнне такі ж Ту-134. Загінулі ўсе пасажыры, пераважна нямецкія школьнікі. 20 гадоў таму, у лютым 88-га, блізу пасадачнай паласы зваліўся самалёт Менск-Тюмень-Сургут. Выратаваліся 25 чалавек. Адзін нестандартны выпадак адбыўся ўжо ў часы незалежнай Беларусі. У 1992-м на лётнішчы ў Владивастоку разваліўся самалёт Ту-154 беларускай прыпіскі, які з чаўнакамі на борце вяртаўся з Кітаю. Машына папросту не вытрымала перагрузу, пацярпелых не было.
І да інфармацыі Ігара Карнея дадам, што летась у сакавіку ў Самалі пацярпелі крушэнне два транспартныя самалёты Іл-76, якія працавалі ў Афрыцы пад эгідай ААН. Абодва былі збітыя баевікамі мусульманскіх груповак. У першым выпадку экіпаж здолеў ажыццявіць аварыйную пасадку, а праз два тыдні 11 пілотаў і тэхнікаў другога самалёту, які вывозіў парэшткі першага, загінулі. У 2006-м шасцёра беларускіх пілотаў загінулі пры падзенні такога ж транспартнага самалёта ў Танзаніі. У тым жа годзе падчас крушэння Ан-24 ў складзе інтэрнацыянальнага экіпажу загінуў лётчык з Горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала Беларусь адной з крытычна важных для Амерыкі краінаў. На плошчы Свабоды ў Менску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» і сябры іншых моладзевых арганізацый, каб ладзіць святкаванне ў дзень Святога Валянціна. У Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінакоў з Днём закаханых. Сёння раніцы на лётнішчы армянскай сталіцы Эрэвану пацярпеў крушэнне самалёт кампаніі «Белавія». Сёння ў нямецкім Бундэстагу праходзіць дыскусія па беларускім пытанні. На парадку дня праекта рэзалюцыі, падрыхтаваная кіроўнай кааліцыя, таксама апазіцыі. Маці гомельскага актывіста Дмітрыя Жалезнічэнкі звярнулася ў суд са скаргай на газету «Гомельская правда» з патрабаваннем апублікаваць абвяржэнне артыкулу «Не хачу ў салдаты, хачу ў дэмакраты». Вы на хвалях Радыё Свабода. Падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Маскве Уладзімір Пуцін заявіў, што ніякіх зменаў на беларускім напрамку знешняй палітыкі пасля другога сакавіка не адбудзецца. Таксама ён выказаўся за ўвядзенне ў Беларусі расійскага рубля. Як каментуюць прэсавую канферэнцыю Пуціна ў Менску, перадае Алесь Дашчынскі.
Уладзімір Пуцін заявіў, што ягоная пазіцыя ў пытанні інтэграцыі з Беларусю не памяняецца.
В международных делах для России это безусловный приоритет строительства союзного государства вместе с Беларусью. Мы готовы пойти так далеко, как этого хотят наши белорусские партнеры. Прежде всего, речь должна идти о интеграции в сфере экономики.
Прэзідэнт Расіі таксама нагадаў, што ў якасці адной з першачарговых задач ставілася задача выхаду на разлікі ў расійскіх рублях у якасці адзінай валюты. Паводле Уладзіміра Пуціна, сёння расійская фінансавая сістэма стабільная як ніколі, і гэта можа прынесці для беларускай эканомікі і грамадзянаў толькі пазітыўнае.
Но, повторяю, это возможно сделать только в том случае, если наши беларускія партнёры этого хотят. Мы здесь навязывать ничего не собираемся.
Паводле Уладзіміра Пуціна, трэба зрабіць яшчэ нямала, уніфікаваць мытныя тарыфы. Маўляў, належыць стварыць такія ўмовы, пры якіх не будзе ўзаемных перасцярог у звязку з тым, што то ў Маскве, то ў Менску прымаюцца няўзгодненыя рашэнні ў сферы эканомікі.
В общем, здесь есть над чем работать. Мы будем действовать в этом направлении. Никаких изменений на белорусском направлении внешней политики после 2 марта, уверен, не произойдет.
Намесник керівника Палати представників у міжнародних справах Сергій Костян заявив.
Ще 5 років тому президент Республіки Білорусь сказав, що ми готові пойти до утворення союзної держави настільки далеко, наскільки можуть пойти керівники Росії. Коли ми так говорили, то ми мали на увазі зовсім не те, що мають на увазі керівники Росії. Вони ставлять умови і кажуть нам об тим, щоб ми увійшли в Білорусь у склад Російської Федерації на правах автономної республіки або губернії. Ми це розуміємо по-іншому.
Поводля політолога Андрія Федорова, заява російського президента підтверджує прогнози про далейший тиск з боку Росії у напрямку до інкорпорації Білорусі.
Зараз, може, це в меншій ступені буде у політичному сенсі, тому що ця ідея буде йти у економічному. Лишнє підтвердження цього отримали. Продовження того, що ми назираємо останній час. Усі ці преференції, які нам знову почали давати економічні у вигляді танного газу, великих кредитів так само, доволі таких льготних. Це все свідчить об тим, що Росія жадає притягнути до себе Білорусь. Зараз, перш за все, економічно. Ну, а політично це вже само потім зваліться у руки.
Передував Олесь Дашинський.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Осовая Малорицкого района. Затриманной пенсии засталось 80 тысяч. Вось и выбирай, те обуток купить, те зубы на полицу. Не купишь теплые боты, доведется ходить зимой в гуме. Альбо ляжи на печи и никуда не высовывай нос. Гэт да иншие листы слухачёв свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
3 лютого почався Венський форум по боротьбі з гандлем людьми. У працю форуму бере уділ білоруська делегація на чолі з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Учора спадар Мартинов виступив з докладом, у яким дав оцінку сучасним міжнародним висілкам по боротьбі з гандлем людьми і представив стратегічне бачення гэтай проблеми у контексті існуючих викликів і погрозов. І тепер переходимо до теми гандлем людьми. Для мікрофону В'ячеслав Ракіцький.
Удельники конференции закликают разбурить стену молчания, якой отгороджены ахвяры гандлю людьми, а так само бойкотовать подозронные виды деятельности, якие служат прикрытием для злочинцев. Поводле оценок ААН, у свете штогод 2,5 миллиона человек становятся ахвярами гандлю людьми. Сярод их тени наиболее жанчин, яких примушают займаться проституцией. Довгий час фізичний примус був головною зброєю гандляров жанчинами. Однак недавно, як відзначається на конференції, гандляри знайшли новий спосіб зменшити їхні ризики і значно повелічити прибиток і так у вельми прибутковому бізнесі, який дає мільярди доларів штогод. Комбінуючи психологічний тиск і фінансові стимули, вони змогли переутворити своїх былих ахвяру у нових гандляров, найперш використовуючи їх як вербовщиков. Гэтый спосаб нагадвае схему піраміды з жывых людзей. Журналісты нават вынайшлі выраз дзеля вызначэння гэтай з'явы – «happy trafficking», што можна перакласці як «шчаслівы гандаль людзьмі». Асаблівая вычварнасць новай схемы ў тым, што ўлады практычна не могуць яе выявіць, бо самі былыя ахвяры ў ёй зацікаўленыя. Яны набываюць свабоду, атрымліваюць матэрыяльную ўзнагароду ўзамен на тое, што замест сябе яны завярбуюць новых жанчын. Міжнародные СМИ сигнализовали про з'явлення щасливого гандлю спочатку на Балканах и в Италии, але на конференции в Вене отзначается, что это стало агульной практикой по всем свете. Лия, девчина из Молдовы, была завербована, как она каже, сябром и змушена займаться проституцией у Туреччине. Вот что она рассказала про свои отчувания у адмысловом интервью нашему радио.
Без моей згоды меня продали и стали выкористовывать у своих мэтах. Меня зневажали, и я не могу знайти слова, как описать кошмар, про який я прошла. При кожной махшимости я шла в ванную, как взмыть себе бруд из деки. Не было ни водного дня, как меня не примушали и как мне не погрожали. Я отчувала себя зневаженной и безоборонной.
16-годовая Ирина, так само молдаванка, была продадена у Россию за 200 доляров.
Калі вы адмаўляецеся рабіць тое, што яны вам загадваюць, тады вас б'юць, вам пагражаюць, што выкінуць з балкона, што заб'юць вас. Яны кажуць, мы вас купілі, мы заплацілі за вас добрыя грошы і можам з вамі цяпер рабіць усё, што захочам.
Сёння гандаль жанчынамі набыў транснацыянальны і трансконтынентальны характар. Гэты бізнес ацэньваецца прыкладна ў 32 мільярды даляраў. Палова з яго прыходзіцца на развітыя краіны. А сексуальныя ахвяры пастаўляюцца туды перадусім з усходнеўрапейскіх краінаў – Расіі, Украіны, Малдовы, Баўгарыі, Румыніі. Тым часам у свеце нарастае рух у барацьбе супраць гандлю людзямі. Так узнікла глебальная кааліцыя «Спыніць гандаль людзямі», якая аб'ядноўвае каля 700 арганізацыяў у 60 краінах свету.
У канферэнцыі ў Вене бяруць удзел прадстаўнікі ўладных структураў і неўрадавых арганізацый, узоркі шоу-бізнесу, эксперты, а таксама ахвяры гандлю людзьмі ўсяго з 16 дзяржаваў. У тым ліку і міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
На жаль, ні ў дакладзе міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава на венскім форуме, ні на сайце МУС свежай статыстыкі, колькі ў Беларусі ахвяраў гандлю людзьмі, колькі злачынцаў пакарана, няма. На сайце статыстыка з 2000 па 2005 год. Летась у справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па гандлі людзьмі Беларусь перамясцілася з групы краінаў жорстка кантралюемай сытуацыяй у так званы watch-list. Дзярждэп прызнаў, што сітуацыя з гандлем людзьмі ў краіне пагоршылася і патрабуе больш пільнай увагі. Каардынатар па Беларусі міжнароднай няўрадавай праграмы «Ля страда», якая аказвае дапамогу ахвярам гандлю людзьмі, іх родным, Ірына Альхоўка кажа.
Я бы не сказала, что что-то коренным образом изменилось. Была принята новая государственная программа по борьбе с торговлей людьми на 2008-2010 годы. Правда, процесс разработки этого документа был непрозрачен ни для общественных, ни для международных организаций, что как бы тоже вызывает, ну не то что опасения, насторожения, скажем так.
На горячую линию «Ля страды» по беспечной миграции за 7 годов основания поступило каля 15 тысяч телефонований. У 2007 году на горячую линию звернулося 1374 чалавекі. Але статыстыкі, колькі, да прыкладу, злачынцаў прыцягнута да адказнасці, пакарана, «Ля страда» не мае, кажа Ірына Альхоўка.
Мы не имеем доступ к статистике судов. Мы, кстати, получаем письма и запросы от людей, которые наказаны, или от родственников этих людей. Просьба разобраться, потому что эти люди не согласны с тем решением, которое вынесут. Но это в нашу компетенцию не входит, поэтому максимально, что мы можем сделать, перенаправить еще раз этот запрос в компетентные органы для рассмотрения.
Летась у Беларуси отбылся закрытый судовый процесс над кіраўнікамі 10 модельных агенцій, яких признали виноват у трафіку беларусак за мяжу для заняткаў прастытуцыі. Толькі ў Арабскіх Эміратах пабывала 500 беларускіх мадэляў. Днямі інтэрнэт-газета «Салідарнасць» апублікавала прызнанне адной з ахвяраў, якая распавяла, чым насамрэч займаліся так званыя райскія птушкі. Артыкул называецца «За ноч шэйхам можна было зарабіць 1000 даляраў і больш». А кіраўнікі агенцыі «Узара», «Мэдэсон», «Грацыя» атрымалі тэрміны ад 8 до 12 гадоў турмы з канфіскацыяй маёмасці. Што да згаданай дзяржпраграмы па барацьбе з гандлем людзьмі, каардынатар «Ля страды» па Беларусі Ірына Альхоўка заўважае.
Рассматривается вопрос о создании компенсационного фонда. Этот фонд будет составлять конфискованные деньги и собственность преступников, и потом будет идти на оказание реабилитационной помощи жертвам. Ну и, конечно, как бы очень много довольно общих формулировок. Мне бы хотелось видеть более конкретные мероприятия, индикаторы, чтобы оценивать эффективность выполнения данной программы.
Сказала координатор «Калястрады» по Беларуси Ирина Ольховка.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Какие темы будут сегодня у «Ночной свободе»? Гості будзе рэдактарка інтэрнэт-сайту «Царква» Наталля Васілевіч. У начных досведах пра то, як пазбавіцца залежнасці ад кахання, а ў начным апытанні жыхары Магілеву скажуць, каму з вядомых людзей не хацелі прызнацца ў каханні. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідору працягне аповед пра Міхася Забэйду Суміцкага, а ў начной чытанцы прагучыць верш Юліі Цяльпук. Вы на хвалях «Радыё Свабода». І цяпер інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, моладзевым актывістам Барысам Гарэцкім. З ім гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Лічыцца, што беларускі моладзева-дэмакратычны асяродак вельмі вузкі. Ці праўда гэта?
не сказав, що це доволі вузьке коло. Варто орієнтуватися не тільки на фіксованих сябров, ніяких організацій, а в огулі на тих людей, які ходять на всі ці масові мероприємства. Події площі показали, що таких людей доволі шмат. Прикладав доволі шмат, коли людей на масових акціях затримували і потім у їх у кишенях знаходили білети Білоруського Республіканського Союзу молоді. Гэта сталася просто-напросто вынікам таго, што ўдзел у гэтых усіх БРСМах у большасці сваёй прымусовы.
Мітынговая вулічная праўда, вулічнае змаганне азначае, што найбольш маладыя дэмакраты гэта маладыя граджане.
У большасці сваёй гэта так. Хаця, безумоўна, у рэгіёнах гэта вулічная праўда, яна часам значна больш вострая.
А ось ситуація з братами Шилами, це слігорці для наших слухачів, нагадаю. Ці помінялися під час тиску на цю купку молодих людей ставлення слігорців?
Коли в город приїжджають сотні людей, щоб підтримати хлопчика 16-годового, безумовно, цей узровень громадської активності, він примушає любого громадянина звертати увагу на те, що відбувається у їхньому городі.
А ти досягає свого влада, коли, наприклад, переслідує студентів?
Вигнання Катерини Соловйової і відлічення Дмитра Железниченки. Це не є добре, і я думаю, що самі вони чудово розуміють, що для їх було б легше протягувати навчання у своїх університетах. Але при цьому вельми важно відчувати, що ти залишився при правдивій позиції на особистому узровні гонору. Я вірю, що вони зроблять це і за межою, і у ніяких дистанційних університетах.
Ваш особистий студентський досвід?
Покарана 10-сутковим арештом, після виходу з якого довідався, що я вже не студент. Навучання тепер я протягую.
Давайте докладнім, де?
У Віленському педагогічному університеті на першому курсі.
З Борисом Гарецьким гутерів Олександр Улітьонок.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявім собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі, діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про це ми запропонували нашим слухачам написати нам у рамках нового конкурсу «Свободи» «Один день у БНР-2008». Конкурсні твори на хвалях «Свободи» від середини лютого три рази на тиждень.
Эсэ наших слухачоў будуць гучаць на хвалях свабоды з панядзелка. І цяпер інфармацыя з Нью-Йорку. Днямі ў грамадскай залі сабору Святого Кирыла Турускага ў Нью-Йорку беларускі музей адчыніў персанальную выставу беларускага мастака Александра Григорьева. У Злучаных Штатах мастак выставляецца ўпершыню. На выставу здолеў прывесці толькі частку сваіх твораў, два з іх ён ахвяраваў музею. Перед наведвальнікамі выставы выступіў Зянон Пазняк. Ён падкрэсліў важнасць такіх мерапрыемстваў для нацыянальнага адраджэння. Вы на хвалях Радыё Свабода. На чарзе выпуск навінаў.